verkefni en áður og á sama tíma hafa fjárveitingar dregist saman og mannafli minnkað. Kjarasamningar lögreglumanna og ríkisins runnu út í október 2008 og ljóst að niðurstaða gerðardóms frá því lok september dugar alls ekki til að leysa þann hnút sem kjaramál þessara mikilvægu stéttar er í. Það er ljóst að starfsaðstæður lögreglumanna hafa versnað mikið á síðustu misserum. Þeir þurfa að takast á við erfiðari og jafnframt hættulegri verkefni en áður og á sama tíma hafa kjör þeirra dregist aftur úr miðað við viðmiðunarhópa. Þetta er auðvitað óviðunandi staða fyrir lögreglumenn en þetta er líka, hæstvirtur forseti, óviðunandi staða fyrir okkur sem þjóðfélag enda er lögreglan óumdeilanlega ein af grunnstoðum ríkisvaldsins og leið samfélagsins. Það verður ekki annað séð en að lögregluembættin verði enn að taka á sig skerðingar á næsta ári miðað við fjárlagafrumvarpið sem nú liggur fyrir. Þegar horft er til áætlaðra fjárveitinga og miðað við sennilega þróun bæði í launa og verðlagsmálum. Það kemur til viðbótar skerðingum sem þegar hafa komið fram á tímanum frá 2008 sem getur verið á bilinu 20-30% raungildi hjá ýmsum embættum. Ég er þeirra skoðunar að nú þegar hafi verið gengið allt of nærri þessari grundvallarþjónustu í landinu. Samdrátturinn er löngu komin út fyrir það sem við getum kallað sársaukamörk og það er raunveruleg ástæða til að hafa áhyggjur af því að við séum komin að einhverju sem við getum kallað öryggismörk í þessum efnum. Ég verð hæstvirtur forseti að lýsa þungum áhyggjum af þessari stöðu sem við horfum á þessu sviði. Í tilefni af þessari umræðu hlýt ég að nefna að uppi hafi verið hugmyndir breytingar á skipulagi lögreglunnar sem ætlað að ná fram aukinni hagræðingu. Ég er vissum að unnt er að gera ýmsar skipulagsbreytingar sem geta verið skynsamlegar, bæði með tilliti til nýtingar fjármuna og þeirra þjónustu sem við ætlumst til að lögreglunni. Ég legg hins vegar áherslu á að þetta tvennt þarf að fara saman, annars vegar góð nýting fjármuna og hins vegar góð þjónusta. Ég legg áherslu á að menn verða varast breytingar í sparnaðarskinni sem koma niður á þjónustunni og þeim öryggiskröfum sem lögreglan þarf að uppfylla. Ég er þeirra skoðunar að við öll, bæði við þingmenn og þó sérstaklega hæstvirtur á þeirra innanríkismála, verða að taka tillit til þessa, bæði við vinnu okkar á næstu vikum í sambandi við undirbúning fjárlaga, en leið þegar við tökum til meðferðar önnur frumvörp og þingmál sem þessu tengjast og á ég þar meðal annars við fyrirhugaðar breytingar á lögreglulögum sem hæstvirtur innanríkisráðherra hefur boðað þingmannatillögu löggæslu áætlun sem háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hefur flutt ásamt fleiri þingmannum og verður rætt hér síðar í dag og fleiri slík mál. Ég vil, hæstvirtur forseti, í tilefna þessum atriðum spyrja hæstvirtan innanríkisráðherra eftirfarandi spurninga. Í fyrsta lagi delur hæstvirtur ráðherra þá stöðu sem nú er upp í kjaramálum lögreglumanna viðunandi. Deilir hann með mér þungum áhyggjum af stöðu þessara stéttar í ljósi hinnar alvarlegu kjaradeilu sem staðið hefur yfir í 3 ár. Ég tek fram að ég veit að kjarasamningar eru ekki á forræði innanríkisráðherra hæstvirts en engu að síður þá hlýtur hann að láta sig þessi mál varða. Í öðru lagi þá spyrir ég hæstvirtan innanríkisráðherra að því hvort hann telji að fjárlagafrumvarpið fel í sér fullnægjandi fjárveitingar til lögreglunnar, bæði þeirra horti til þeirra skerðinga sem hafa orðið á undanförnum árum og í ljósi aukinn á erfiðari verkefna. Og loks spyr ég hæstvirtan innanríkisráðherra hver áform hans eru breytingar og skipulagi löggæslumála, ekki síst vegna þess að hann hefur boðað að hann hyggist leggja fram að nýju frumvarpum breytingar á lögreglulögum.
Þá tekur til máls hæstvirtur innan